FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Gürcüstan Rusiya vətəndaşları üçün viza şərtlərini sərtləşdirir. Mixail Saakaşvili Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Qənimət Zahid müalicə müəssisəsinə köçürüləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gürcüstan Rusiya vətəndaşları üçün viza şərtlərini sərtləşdirir. Məlumatı Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Səbəb Kremlin Gürcüstanın separatçı bölgələrini tanımasıdır. Bundan əvvəl Rusiya vətəndaşlarına Gürcüstanla sərhəddə viza verilirdi. Sentyabrın 8-dən onlar vizanı Gürcü konsulluqları və diplomatik xidmətlərdən ala biləcəklər. Ancaq deyəsən bu da çətin olacaq, çünki Tbilisi dünən bəyan eləyib ki, Moskva ilə diplomatik münasibətləri kəsir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakaşvili şəhərdəki Rusiya əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionu, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanıdıqdan sonra Tbilisi Moskva ilə bütün diplomatik münasibətlərini dayandıracağını bəyan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Tbilisidəki səfirliyinin bağlanacağını bildirib. Birləşmiş Ştatlarda Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə Alyaskanın qubernatoru Sara Palinin namizədliyi irəli sürülüb. Buna Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain Ohio ştatında seçki qabağı mitingdə bəyan edib. Sara Palinin 44 yaşı var, 5 uşaq anasıdır. Alyaskanın ən gənc və ilk qadın qubernatorudur. Sara Palin çıxışında deyib ki, vitse-prezident seçilsə əlindən gələn eləyəcək. Prezident seçkisində John McCain-in rəqibi demokrat Barack Obama olacaq. Amerika və Rusiyanın sərnişin təyyarələri az qalıb ki, toqquşsun. Hadisə Atlantik okeanı üzərində baş verib. ABŞ Hava Nəqliyyat Təhlükəsizlik İdarəsinin rəsmiləri deyir ki, Delta və Trans-Aero hava şirkətlərinə məxsus Boeing təyyarələri Porto Rikanın 300 kilometrliyində təxminən eyni yüksəklikdə uçurmuşlar. Lakin təyyarələr son anda, bir dəqiqə içərisində qəzadan qaça biliblər. Rusiya təyyarəsi həyəcan siqnalı aldıqdan sonra təxminən 60-90 metr aşağı enib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid revmatizmdən əziyyət çəkir, müalicə müəssisəsinə göndəriləcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov bugün 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Qənimət Zahidlə görüşüb. Elçin Behbudov deyir ki, qəzetin baş redaktoru saxlanma şəraiti və ona qarşı münasibətdən şikayətçi deyil.
Oran rəisi mənə bildirdi ki, yaxın günlərdə Qənimət bəyi göndərəcəklər müalicə müəssisəsinə. Qənimət bəyin bildirdiyi kimi tez-tez hisslənir, əsəbləşir. Qanunsuz həbsinə görə, bir də ki, Mirzə Farkıçıda görə, qardaşı Mirzə Farkıçıda görə biraz narahatçılıq çəkilir. Mən dedim, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki yaxın günlərdə mənim həmkarlarım, yəni hüquq müdafiəçilərindən ibarət bir qrup orada 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olublar. Mirzə Sakir ilə görüşürlər, yəni yaxın günlərdə mən özüm də gedəcəm, Mirzə ilə görüşəcəm.
Elçin Behbudov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunub, 4 illiyə həbs edilib. Onun qardaşı, həmin qəzetin satirik yazarı Sakir Zahidovsa narkotik saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il yarım cəza alıb. Beynəlxalq qurumlar hər iki jurnalistin məhz yazılarına görə həbs olunduğunu deyirlər. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdür müavini Nazim İsayev vəfat eləyib. APA informasiya agentliyinə görə Nazim İsayev dünən 49 yaşında ölüb, bugün dəfn olunacaq. Xəbərlər davam edir. 5 milyon Əfqanistan sakini bu qış ciddi ərzaq qıtlığı ilə üz-üzədir. Bu barədə Oxfam Humanitar Təşkilatı xəbər verir. Təşkilat bunun səbəbini hərbi əməliyyatların davam eləməsi, quraqlıq, ərzağın bahalaşması ilə izah eləyir. Oxfama görə bu təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün Əfqanistan hökumətinə azı 400 milyon dollar vəsait lazımdır. Beynəlxalq donorlar isə bu məbləğin cəmi 5-də 1-ini vəd edirlər. Əfqanistan paytaxtı Kabilin şimalında isə hərbi əməliyyat nəticəsində bir neçə yaralı öldürülüb, bu barədə koalisiya qüvvələri xəbər verir. Bundan əvvəl Uruzqan və Paktik əyalətlərində əməliyyatda 24-dən çox yaralı öldürülmüşdü. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbərlərimiz 1 saatdan sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun efiri isə işdən sonra proqramının təkrarı ilə davam eləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Birinci mövzusu dinlə bağlıdır. Azərbaycanda bu sahədə son günlər baş verən hadisələr mövzunu gündəmdə saxlamağa sövq eləyir bu barədə. İndi isə biz studiyamızda bu barədə danışmaq istəyirik. Adətən bir çox hallarda bizə bu məsələdə kömək edən qonaqlarımızdan biri İlqar İbrahimoğludur və eyni zamanda dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən Əli Heydar Zülfüqarov indi bizdə. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəldin deyirəm. Və son məlumatlar ondan ibarətdir ki, bəzi adamların saqqallarını qırxırlar və bu məsələdə polisin adı çəkilirdi. Biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə və polis bölmələrlə də bununla bağlı əlaqələr saxlayırıq. Əlbəttə ki, fikirlər bir-birini təkzib eləyir, adi hallarda olduğu kimi. Nə baş verir?
Mən də öz növbəmdə salamlayıram bütün dinləyiciləri və Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bu mövzunu gündəmdə saxlayır və ümumilikdə istərdim deyəm ki, bugünləri Azərbaycanda baş verən məsələlər bu dini kontekstlə tək kifayətlənmir əslində bu baş verən olaylar. Biz bir neçə gün öncə dəhşətli bir hadisəni yaşadıq və terror hadisəsi yaşandı, böyük bir insani faciə oldu. Və mən bir daha rəhmətə gedənlərə başsağlığı vermək istərdim və bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, hər hansı bir motivdən asılı olmayaraq baş verən çox böyük bir insan faciəsidir və bundan sonra Azərbaycanda paytaxtda ikinci bir dəhşətli bir hal yaşandı elektrik şəbəkədə filanda və artıq biz anladıq ki, bu bir təsadüf deyil, bu bir anlaşılmamazlıq deyil və Azərbaycan toplumu üçün xarakterik olmayan bir hal daxil olmaqdadır və İstintaq başlandı və hamı fikirlərini istintaqın bu məsələ ilə bağlı, olayla bağlı vaxtaşırı məlumatlandırmaya yönəldi və birdən-birə 3 gün, 4 gün öncədən başlayaraq qəribə təzə bir xəbərlər ortalığa çıxdı ki, ay aman təzədən insanları tuturlar küçədə, bazarda, iş yerində, şəhərdə, orada, burada çıxanda, girəndə və sən Əbubəkir Məkidinin icmasındansan, gedək, saqqalını qırxdırırlar və bu kimi. Təbii ki, biz artıq 8 illik bir insan haqları müdafiə fəaliyyətindən sonra davam olaraq belə şeylərə dərhal inanmırıq. Və ilk günlər biz sükut etdik, məsələni öyrənməyə çalışdıq. Bəlkə yoxdur, bəlkə bu şayələrdir, əsası olmayan bir məsələlərdir və bu kimi. Lakin artıq sırağa gün axşam devama qəribə bir olayla bağlı bir şikayət daxil oldu. Şikayət nədən ibarətdir? Bir Azərbaycan vətəndaşı Əbubəkir Məkidi dini cimasına heç bir aidiyyəti olmayan, sələfi düşüncəsinə heç bir aidiyyəti olmayan adi bir Azərbaycan vətəndaşı və ənənəvi Azərbaycanda qəbul olunmuş Əhl-i Beyt məktəbində olan birisi işindən evinə qayıdırmış. Təqribən bu şəhərin Bakı kəndlərinə yönələn tərəflərdə polis saxlayır bunu, saqqalı heç də bir neçə santimetrdən ibarət deyil. Adi, normal, bəzən bir neçə gün adi bir Azərbaycan vətəndaşı üzünü qırxmasa da o halda olar. Saxlayıblar, salam, əleykə salam, bizimlə gedməlisən. Deyir, nəyə, nə olub? Deyir, bəs sən bilmirsən, biz belə bir əməliyyatımız var. Aparıblar bunu və bu, mən ad çəkmək istəmirəm xüsusi bir rayonu Çünki bu bir rayonda baş vermir, bir neçə rayonlarda sonradan baş verir, bu xüsusiləşməsin, yəni bir hansısa bir konkret Bakının rayonuna aid olmasın. Aparıblar, bu nəhayətdə başa düşdükdə söhbət nədən gedir? Andaman eləyib ki, mən Əbu Bəkir Məkidi dini cümasından deyiləm, mən sələfi deyiləm, mən vahabi deyiləm, mən radikal ekstremist deyiləm, mən dədə babadan qalma, mən meşə ziyarətinə gedməyə hazırlaşan adamam, mənim şalvarım qısa deyil, mənim saqqalım uzun deyil. Görün, nə qədər biabırçı bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan vətəndaşı nələri xatırlamalıdır, güyamış. O adlanan insanlarla bu kimi rəftar eləmək, bu kimi rəftar eləmək olar güya. Bu indi hakimiyyət alır ki, mən o cür deyiləm, mən məni belə. Nəsə buna baxmayaraq, orada birisi rəhimli çıxıb buna deyib ki, sən yaxşısı budur, müqavimət filan göstərmə, onsuz da qırxacaqlar. Sən elə sakitcə otur, bir neçə dəqiqədə bu qırxacaqlar saqqalını, maşınka ilə qırxıblar saqqalını, bu özünün gördüklərini danışır insan ki, orada birisi müqavimət göstərir. Dedi, mən qoymuram, mənim dini etiqadımdır, vicdan azadlığımdır, qoymuram. Dubinka ilə döyə-döyə, əksinə, acığa düşürüb, saqqalını da qırxırlar, başını da qırxıblar. Bu bir olaydır ki, bundan sonra biz anladıq sıralı gün axşamdan başlayaraq ki, məsələ təsadüf deyil, məsələ anlaşılmamazlıq deyil və təəssüflər olsun ki, keçən il Zakatala'da, bu kimi oxşar hadisələr baş vermişdi, yenidən Bakıya bu qayıdır və mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, bu kimi işlər görən məmurlar Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq mədəniyyətinə amansız bir zərbə vururlar və bunu dayandırmaq lazımdır.
İndi biz rəsmi tərəfin məsələyə münasibətini Əli Heydər Zülfüqarov dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsi nə baş verir? Orada mı bu məsələni dövlət, məsələn, sizin qurum tənzimləmir? Burada axı bir izahat olmalıdır əgər bunlar baş verirsə.
Təbii ki, bu son zamanlar dini sahədə baş verən bu mühitin özündə bir istər-istəməz qabarmalar mövcuddur və ictimaiyyətdə də bu narazılıqla yaradır. Əsas məqsəd dini qurumlar iş dövlət komitəsi bu məsələ ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən əldə edən məlumatla bağlı təbii ki, boş oturmadı. Mütəmadi orqanlarla, daxili, hətta adını çəkmək olar, Daxili İşlər Nazirliyi ilə, hətta prokurorluqla əlaqə saxlandı və bu məsələ ilə bağlı münasibət öyrənildi. Və təbii ki, münasibət belə oldu ki, belə bir hallar müşahidə olunmayıb, yəni belə bir hallar yoxdur. Təbii ki, komitənin də yəni müraciət bu sahədə, yəni sırf saqqal qırxılması ilə bağlı və yaxud başqa, məsələn, İlqar müəllim qeyd elədi ki, baş qırxılması ilə bağlı polis tərəfindən belə bir hallarla bağlı rəsmi müraciət edənlər yoxdur. Məsələnin belə bir hal alması istər-istəməz komitədə də belə bir halları tərəddüd yaradır. Belə bir hallar olmasını tərəddüd yaradır. Əgər həqiqətən də varsa, həqiqətən də belə bir insanlar mövcuddursa, niyə məhz onlar rəsmi şəkildə dini qurumlaşdırıcı komitəyə müraciət etməyirlər?
Amma bir şey deyim, məsələn, necə ola bilir ki, tutaq ki, Azadlıq Radiosuna müraciət eləyirlər? Araşdırmaları necə apararsınız? Məsələn, bizim müxbirlər hadisə yerinə gedirlər, harada deyilir və yaxud adamlarla görüşürlər və bizdə səslər də var ki, onlar məsələn deyirlər ki, mənim başıma bu iş gəldi. Sizdə necə? Bax, bunu müstəqil araşdırmaq hansı üsullarla aparılır ki, bunu müəyyənləşdirmək mümkün olmuyor? Məsələn, araşdırılıb və baxılıb ki, belə bir şey yoxdur.
Yəni, istər-istəməz bu hal, yəni, təbii ki, bir həftədə davam etmir. Son 2-3 gündə baş verən hadisələrdir. Yəni, bununla bağlı müəyyən yəni, araşdırmalar aparılıb, yəni, komitə daxilində. Amma sırf rəsmi müraciət yoxdur və bu çox narahat edici bir haldır. Yəni, insanlar çəkinirlərmi? Nədən çəkinirlər? Bu, istər-istəməz bizi düşündürür. Əgər belə bir təzik var mıdır, yox mudur? Amma komitənin mövqeyini bildirmək istərdim ki, Dini Qurumlaş Dövlət Komitəsi ümumiyyətlə dini etiqad azadlığı haqqında qanunda müvafiq olaraq ümumiyyətlə insanın dini əqidəsindən asılı olaraq onun xarici görünüşündə və ya saqqalında bir dəyişiklik etmək və yaxud saqqalını müəyyən tənzimləmək belə bir hallarla təbii ki, çox yaxşı baxmır. İstər-istəməz insanın dini anlayışından, onun xarici görünüşündən o təzahür edir və onun şəxsi işidir. Bunu xarici görünüşlə, xarici şəkillə məhdudlaşdırmaq komitənin əsas iş prinsipinə aid deyil və bu işi də yox, çox yaxşı qarşılanır.
Hər halda komitə bunları müdafiə eləməli də əgər belə şeylər baş verirsə, ya mən səhv bilirəm? Yəni...
Yox, əgər belə hallar baş verirsə, yəni bu komitənin mövqeyidir, bu müdafiə olunmur. Əslində, çox xoşa gəlməz bir hal kimi qarşılanır.
Yəni komitə saqqalı qırxanı yox, saqqalı qırxılanın hüququnun müdafiə olunmasında hansısa formada bir iştirak edir. Məsələn, Daxilişlər Nazirliyinə zəng eləyib, biz də soruşanda deyirlər ki, yoxdur, olmayıb belə bir şey. Amma vətəndaş da deyir ki, var belə bir şey. İlqar bəy, mənim sizə sualım olacaq, amma İsaxan Aşurov indi vəkil İsaxan Aşurov telefon xəttindədir. Biz ondan məsələn hüquqi tərəfi ilə bağlı soruşaq, sonra yenə studiyamıza danışacağıq. İsaxan müəllim, xoş gördük.
Salam.
Sizdən soruşmaq istəyirik. İnsanın xarici görkəminə dəyişiklik eləmək və polis nə qədər haqlıdır?
Polis insanın xarici görkəminə ancaq bir halda dəyişiklik eləyə bilər. Proses iştirakçılarından maraqlı şəxslərin öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müraciət etdiyi hallardır. Bu halda o, hər hansı ona qarşı bir ağır cinayət hadisəsinin baş verməsindən sığortalanmaq üçün qrimləmə əməliyyatını xüsusi xidmət orqanları həyata keçirə bilərlər. Ancaq nə Azərbaycan Respublikasının polis haqqında qanununda, nə də ki, bizim iştirak olduğumuz konvensiya, beynəlxalq müqavilələrdə polisin həm də dəlləklik etməsi nəzərdə tutulmayıbdır. Və deməliyəm ki, bu dəlləklik funksiyası bu cür şəkildə həyata keçirilməsi bu şəxslərin Konstitusiyanın 46-cı və Avropa Konvensiyasının 3-cü maddəsi əsasında malik olduğu hüquqları pozur. Bu, hər kəsin heç kəsə qarşı qeyri-insani, qəddar və ya ləyaqətini alçaldan davranış tətbiq edilə bilməz. Konkret bu halda bu çox pis bir davranışdır və bunun şübhəsiz ki, qarşısı alınmalıdır və saqqalı qırxılan şəxs iddia qaldırmalıdır.
Səxan müəllim, bir şey soruşum sizdən. Bu cür əgər hala məruz qalan vətəndaş varsa, vətəndaş nə etməlidir?
Əgər belə bir hal varsa, vətəndaş hüquq mühafizə orqanlarına dərhal məlumat verməlidir. Vətəndaş həm bunun cinayət hüquq, cinayət mühakimə icraatı qaydasında bu şikayətlə müraciət edə bilər. Ərazi üzrə prokurorluğa və yaxud da vətəndaş məhkəmədə mülki qaydada iddia qaldıra bilər. Bu hərəkətin ləyaqəti alçaldan hərəkət olmasını məhkəmədən tanınmasını xahiş edə bilər və həm də o kompensasiya deyə bilər. Əgər hətta məhkəmələrdə o uğur qazana bilməsə belə və məhkəmələr kompensasiya ödəmək iqtidarında olduqlarını nümayiş etdirsələr, oruqdan düşməməlidir və bu şikayətlərin davam etdirməlidir.
İsaxan müəllim, çox təşəkkür edirəm. Vəkil İsaxan Aşurov idi indicə telefon bağlantısında. İndi telefon xəttində zərər çəkənlərdən bir nəfər var, İbrahim. İbrahim bəy, xoş gördük.
Assalamu alaykum qardaşım.
Hə, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi danışan İlqar Rəsuldur. Studiyamızın qonaqları var, həm dini qurumlarla iş üzrə komitədən, həm də divanla.
Allah razı olsun ki, bizə bir qardaşlıq kömək edir. Qardaş, 25-ci günü 5 nəfərə yaxın bizi qardaşı Əbəkir məhsidin, yəni Qarabağ konstitusiyası ilə üzvə sektan götürüb aparlar Nəsimir ayı.
Mehmanxanasının
yanından qardaşım. Orada aparanda 30 nəfər yaxında başqa bizi tanımadığımız qardaşlar da vardı, Pakistan vətəndaşı da vardı. Gətirdilər, kobud rəftar, nəlayiq sözlər, demək olar ki, insaniyyətə yaraşmayın. Elə bil ki, biz düşmənik bularsın. Saqqalımızı təhqir eləmək, dini əhkamları təhqir eləmək. Bu öz yerində, qardaş, məcburi qolumuzu bırıb bir-bir saqqalımızı qırxdılar. Mən Rusiya vətəndaşıyam. Deməli, bugün mən Respublika Baş Prokurorluğuna, Prezident İlham Əliyevə, biz təşkilatın 5 nəfər qardaş, hamısına ərizə yazmışıq, göndərmişik. Sabah da mən Rusiya səfiri Stratovdan çalışacağım, görüşəm, ona ərizə verəcəm ki, orada deyirəm ki, mən Rusiya vətəndaşıyam, sizin ixtiyarınız yoxdur, mənim saqqalımı qırxasınız. Azərbaycan konstitusiyasında, nə də ki, Rusiyanın konstitusiyasında insanın ləyaqətini, şərəfini təhqir etmək heç bir haqqı yoxdur. Dedi, sən de Stratovun da saqqalın qırxarıq lazım olsa, oradakı kilsən keşişinkində. Orada yekə qarın silahla gezən ağ köynəli polis rəisi kimi özünü təqdim eləyirdi. Üzr istəyirəm sizdən.
Bak, devana müraciət eləmişsiniz mi? Dini komitiyə mi?
Bak, qardaş, yazdım, dini qurumlara bugün özdəki ali köhnə ali məhkəmənin yanında ekspres var, o post. Oradan ərizələrimizi göndərmişik dini qurumlara da.
Günün hansı vaxtı göndərmişsiniz? Günün hansı vaxtı göndərmişsiniz?
Bugün saat 12 tamamdır. Qəbizlər əlimizdədir. Özə 3 manat 30 qəpik xərcimiz var hər ərziyə.
Əli Heydər Zülfüqarov deyir ki, hələlik deməli onda onlara məlumat daxil olmayıb müraciətə.
Qardaş, yağın olar yay fəslidir, harsa dincəlirmiş.
Yox, burda yəqin o postla gəlirsə.
Özə elə postla ki 3 manat 30 qəpikdə qardaş pul ödəmiş həm məktuba görə.
Aha.
Birini də sizə göndərmiş onu Azadlıq Radiosuna.
İndi mən sizdən bir sual vermək istəyirəm, sizə soruşmaq istəyirəm.
Bizə gəlib şikayətləri, bu danışan vətəndaşın
İlqar İbrahimoğlu artık sizin...
Devama dönenleri bunların, yani bize bir neçe grup dediğim o insanlar farklı, başka bir neçe grup insanlar da telefonla şifahi ve yazılı şikayet edilirler. İbrahim adlı bir Rusya vatandaşı tarafından da bu şikayet gelip.
Ay, bəli, bəli, bəli.
Aha, bir sual verin. Siz
o ərzə verənlərin adını bir oxuyum istəyirsən.
Yo, elə siz dediniz, yani siz bir neçə nəfər gəlin ona.
Mən indi inşallah sabah, qardaş, gedirəm Rusya səfirliyinə. Ərzəm ora verirəm. Özə necə deyiblər ki, İstratovun da saqqalın qırxacaq.
Bəli, bir gəlin.
İki kişinin də saqqalın qırxacaq.
Yəni, gəlin o məsələlərə. Mən
vuracam telegramı inşallah.
Hə, yaxşı. İndi siz nə vaxta qədər burdasınız və nəticə gözləyəsiniz, yoxsa indi dediniz ki,
saqqalım qırxlı, mən ölkəni tərk edə bilmirəm. Mənim pasportumda, Rusiya vətəndaşlığı olan pasportumda şəklim saqqallıdır. Mən ölkəni tərk edə bilmirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirik zənginə görə. İlqar bəy, baxın, sizə müraciət daxil oldu. Siz bu müraciətlə, şikayətlə necə rəftar edirsiniz?
Aydındır. Baxın, biz keçən il həqiqətən də belə bir situasiya var idi ki, Zaqatalada belə işlər baş verirdi. Yandırırdılar hətta saqqallarını, amma şikayət edən yox idi. Mətbuatdan o yana keçmirdi. Mətbuat jurnalist özü gedirdi, araşdırırdı. Biz ünvanlayırdıq ki, bir şikayət olsun və bu kimi. Amma bu dəfə, ilk dəfə olaraqdır ki, tək mətbuata bu məsələ çıxmır. İnsan haqları müdafiə təşkilatlarına da şikayətlər daxil olub, ombudsmana da gedib, dövlət dini qurumlarına da gedib və bu kimi. Mən elə gəlir ki, bu məsələ köklü surətdə həll olunmalıdır. Və biz bununla bağlı artıq devamın hüquqşünasları bir sənəd hazırlayır və müraciətimiz olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, ən əsası maarifçilik işidir ki, anlamaq lazımdır ki, bunu edənlər əgər düşünürsə ki, bu yolla radikallığın və ekstremizmin qabağını alacaqlar, bunu anlasınlar ki, bunu eləməklə əksinə radikallığı və ekstremizmin dərmanına su dökürlər və heç radikal və ekstremist olmayan insanları da radikallığa və ekstremizmə yönəldirlər. Bu, əslində, həddən artıq çox sadəlöf bir üsuldur.
İndi mən dövlət qurumuna bu soruşmaq istəyirəm. Deməli, Əli Heydər bəy, bu əgər indi müraciət var sizə, artıq belə çıxır ki, əgər indi siz gedib görəsinizsə ki, o müraciət var. Bununla necə hərəkət eləməli? Yəni indi siz bu istiqamətdə işləyəsiniz, hansı işləri görəsiniz və eyni zamanda bir SMS də bizdə var idi. İndi burada erudit yazır ki, müraciət edən adam, şikayət edən adam özü, yəni işə düşə bilər də, yəni daha pis vəziyyətə düşə bilərmi? Bax, indi siz bu məsələləri necə həll edirsiniz?
İlk öncə qeyd edeyim ki, bayaq ki, bu dinləyicinin fikrini ki, komitə istirahat eləmir. Komitə istirahat eləmir, komitə işini aparır. Yəni, hal-hazırda da bu sahədə dərin işlər aparılır.
İndi o dedi, emosional hissə qapıldı ola bilsin bəlkə.
Hissə qapıldı, yəni istər-istəməz, əgər həqiqətən bu öz əksini tapıbsa, onun saqqalını qırxıblarsa, istər-istəməz bu hər bir insanda emosional hisslərin qavrılmasına səbəb ola bilər. Amma
ən azı.
Bəli, ən azı. Müraciətlər, yəni qeyd etmək, işin daha operativ olması üçün bunu poçtla göndərmək ehtiyacı yoxdur. Müraciət varsa birbaşa gəlib komitəyə müraciət etmək olar. Yəni eyni zamanda məktubla və yaxud da birbaşa müraciətlə. İkinci halda, əgər müraciət daxil olubsa, artıq o iş icraatda gedir. Yəni o işə baxılır, yəni lazım olan orqanlarla əlaqə saxlanılır və məsələnin öyrənilməsi üçün müəyyən addımlar atılır. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, komitənin mövqeyi insanların dini baxımından, xarici görünüşü ilə əgər təhqiramiz, yəni istər-istəməz onun şəxsi ləyaqətinə alçaldan əməllər baş verirsə, bu komitə tərəfindən çox qınanılır, eyni zamanda çox pislənir. Yəni belə hallara yol vermək olmaz.
Bax, Azadlıq Radiosu efirə çıxır gündə, məsələn, ən azı işdən sonra verilişində 2 saat efir, canlı efir olur. Eyni zamanda başqa verilişlər var, Can Bakı falan və eyni zamanda axşam efirdə Kontekst xəbərlər gedir, digər verilişlər var. Babək Bəkirin Panoraması, Maarif Çingizoğlu'nun Şəffaflıq və s. Amma bu dini komitə, dini qurumlar da iş üzrə komitənin özü, məsələn, indi İlqar bəy dedi, mən əslində ondan qaynaqlanıb deyirəm. Məsələn, televiziyalar var, kanallar var. İndi mən görməmişəm, bəlkə var deyə bilmərəm. Hansısa bir maarifləndirici bəlkə verilişlər eləyə bilər. Bax, bu cür halların, deyək ki, və bizə məlum olmayan halların əgər baş verəcəyi mümkündürsə, onlarla bağlı baş verməməsi, nəsə bir iş belə planlaşdırmırmı ki, belə hallara da heç yer olmasın?
Təbii ki,
ən azı müraciət var da, məsələn, gəlir var ki, heç bir veriliş verilmir, heç bir maarifləndirilmə aparılmır.
Təbii ki, yəni bu sahədə də yəni komitənin üzərinə vəzifələr düşür. Müəyyən maarifləndirmə işləri aparmaq üçün istər kütləvi informasiya vasitələrində, istər radio televiziyada bu sahədə maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni bu təqdim olunan radiolarda, yəni bizim
olub dəfələrini əməkdaşlar iştirak edib, eyni zamanda televiziyada da yəni əməkdaşlar iştirak edib. Amma bu işin biraz mütəmadi olması xarakteri önə çəkilir. İstər-istəməz xalqda da, yəni vətəndaşlarda da maarif hiss olunur ki, bu sahədə maariflənmə bir aclıq hiss olunur. Evet. Bunu doldurmaq üçün müəyyən addımlar atılır və bu təkliflər üzərində düşünülür. İnanıram ki, gələcəkdə bu hal öz istiqamətini tapacaq.
SMS-ləri oxuyaq, kifayət qədər çox SMS gəlir, baxmayaraq ki, vaxtımız azdır, amma hər halda bəlkə saqqallılar hakimiyyətə təhlükədir, yaxşı edirlər, qırxırlar. Birdən xatası çıxar, qoy, oturmuşuq sakit, demokratik ölkəmizdə də 1 aprel deyil, yəni sonrasını zarafat edir. İlər, buyurun, doğrudan bəlkə təhlükə var.
Bilirsiniz, bu 1 aprel yaxud 28 aprel bunlarla çox şey eləmir, amma yəni, mən misal üçün deyirəm, 28 apreli təsadüfən yada salmadım. Çünki məhz bu o qırmızı məntiqin təzahürüdür. Kim mənim kimi deyilsə, məhv eləmək lazım. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər kimsə düşünürsə də ki, radikal və ekstremizmin belə kimi təhlükələr var, əksinə bu kimi saqqalları qırxmaqla onları tam gücləndirirlər, onların daha da yerlərini bərkidirlər. Ona görə də mən elə gəlir ki, dövlət vətəndaşın tam sürətdə haqlarını təmin etməlidir ki, vətəndaş hər zaman dövlətinin yanında olsun.
Daha bir SMS mən oxumağa cəhd edirəm, şikayət etmirlər, çünki qorxurlar. Əgər dövlət məmurları gedib, deməli, oğruları, narkomanları tuturlarsa, narkomanları, deməli, tutmaqdansa, pasifik müsəlmanların saqqalını qırxırsa, kim zəmanət verə bilər ki, sabah onlara bundan da ağır və təhqir edici xəsarət yetirilməyəcək. Yəni, bu, mən bir şey indi, bax, bu SMS-lərdə İlqar bəy müşahidə edirəm. Yəni, bundan əvvəl biz verilişinin Gürcüstanla bağlı, məsələn, regionla bağlı məsələni müzakirə edirdik politoloqlarla və bundan sonra da mövzu olacaq. Dünən də belə şeylər var idi, amma SMS-lərin sayı kifayət qədər çoxdur. Yəni, bu, bax, indiki söhbətlə bağlı. Dindarların sayı çoxdur, mövzuya maraq çoxdur, deyə bilmərəm, amma əgər bu qədər bax belə SMS-lər gəlirsə indi kiminkini oxumasaq üzrlü hesab eləsəm mən çalışacağam verilişin boyu deyim. Bunların bəlkə doğrudan da bunlarla da məsələn sizin komitənin özü bir iş apara bilərmi? O dedi aqressivliyi olur falan belə şeyləri də bir götürmək. Əlbəttə siz dediniz bir hissəsini amma ümumi deyirəm.
Dünənləri bizi narahatlayan bir xəbər getdi ki, Azadlıq Radiosunun jurnalistinin başına bir iş gəlib. Baxın bir dənə jurnalistin başına bir iş gələndə bu gün görün nə qədər dünyada buna reaksiyalar var falan. İndi sərvizə götürün ki, onlarla adamın birbaşa canlı surətdə saqqalını zorla qırxıblar. Təbiidir ki, bunun özü, dostu, qardaşı, yaxını, qonşusu narahat olublar və hal-hazırda da bu fürsətdən istifadə edirlər, səslərini çıxardılar. Mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan üçün xas metodoloji deyil. Bu cür eləmək lazım deyil. Biz vətəndaşlarımızı özümüzdən küstürməməliyik. Ona görə mən hesab edirəm, kimsə düşünür ki, bununla məsələləri həll edəcək, bu əksinə pis tərəf aparır. Maarifçilik işi getməlidir. Baxın, biz mübarək Ramazan ayı öncəsi, bir neçə gündən sonra, sentyabrın əvvəlindən bütün dünya mübarək Ramazan ayına hazırlaşdığı bir ərəfədə biz Azərbaycanda müsəlmanların saqqalının qırxılmağının necə qabağa almaq qıdır fikirləşirik. Mən elə gəlir ki, burada artıq şərhə ehtiyacı yoxdur.
Buyurun, siz indi bu dedik, siz də dediniz ki, müəyyən fikirlər var falan, amma məsələn, əgər bura müraciət olunursa, indi mən İlqar bəyə də dedim, deməli bu mən inandırıcı deyil ki, məsələn, sizə müraciət olmasın. Çünki burada baxırıq, məsələn, yazılır ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytına daxil olub, sorğuya baxsanız, polisin vəziyyəti aydın olar. Yəni bu adamlar, deyək ki, indi biz tez-tez sözsüz ki, burada dinləyicilər də və s. Daxili İşlər Nazirliyinin adı çəkilir, onu da deyim ki, Daxili İşlər Nazirliyindən də dinləyənlər varsa, hüquq mühafizə orqanlarından polisdən 436-7741 sayılı telefona zəng edib öz fikirlərini bildirə bilərlər, razı olmadıqları məsələlərə münasibət bildirərlər, əgər qeyri-obyektivlik varsa ona da bildirərlər. Deyilənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, hər halda biz şərait yaradırıq ki, qarşı tərəfdə öz fikrini desin. SMS var məsələn, yazdı ki, məncə bu, deməli, bu partlayışdan sonra fürsətdən istifadə edib çoxları arzuladıqları təzikləri edirlər. Mən şəxsən hamıya saqqallı gördüyüm insanı saqqalsız görürəm. Nədir? Həmişə yəqin ki, orada həmişə saqqallı gördüyüm insanı saqqalsız görürəm. Müsal yazır bunu. Hər halda hadisələr baş verir. Siz necə?
Təbii, hadisələr baş verir və bu hadisələrə də istər-istəməz münasibət var və münasibətləri də ki, təbii araşdırmalar, yarışdırma yolu ilə həll etmək olar və bu araşdırma yolunu eyni zamanda maarifləndirmə yolundan Yəni bizdə Dini Qurumlaşdırma Dövlət Komitəsində mən bir adı qeydini, fikrimi təkrarlamaq istəməzdim. Fakt, belə bir müraciətlər olmayıb. Əgər dinləyicidir ki, olubsa, əgər onda gün, sabahki gündə artıq bu məsələyə münasibət bildiriləcək.
Daha bir SMS istəyirəm oxuyum. Məhəmməd Peyğəmbər İslam dinini yaradanda təriqətlər var idi. Təriqətləri qəbul etmirəm, pula görə din qəbul etmək olmaz, Peyğəmbər pul verirdi, dini qəbul edənlərə pul verirdi, Peyğəmbər belə demək istəyir, sual işarəsi qəlbə, buyurun.
Bilirsiniz, mən tam bölüşürəm bəzi vətəndaşların həmən bu kimi illər boyu radikal ekstremiz cəryanların Azərbaycanda müəyyən mənada at oynadmasına. Cəmaat bezib, yığılıb boğaza, indi də bəzən hətta o yerdəki birbaşa pisləməlidir, pisliyə də bilmir. Amma mən vətəndaşları onu istəyirəm, çağıram ki, biz böyüklüyümüzü eləməliyik və bu vəziyyətdə adı Azərbaycan insanının saqqal qırxılmasına biz tərəf çıxmamalı. Çünki bir gün kimisə saqqalı qırxılırsa, bu çox acı fəsadlara getirib çıxarda bilər. Əksinə, məhz biz inanclı insanların bu məsələdə yanında olmaqla həmən radikal və ekstremist çevrələrin qarşısına çıxmağı bacarmalıyıq və mən bir məsələyə də istəyirəm, söyləyəm. Burada polis haqqında, yaxud dövlət haqqında, ya ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu məsələ belədir ki, bu ümumiləşdirmək lazım deyil. İndi Ramazan ayı gələcək, çoxlu sayda insanlar, dövlətdə də, polisdə də, hər yerdə olanlar oruc tutacaq, Allahına da inanır, ibadətini də eləyir. Mənə elə gəlir ki, burada bəzi ağıllılar ortalığa çıxıb hesab edirlər ki, bu yolla güya problemi həll eləyə bilərlər və özlərindən həddən artıq bu məsələ güyamış kömək edilmək o Midver Rusluğu kimi bir şeydir. Ona görə də bu məsələnin köklü həlli. Əslində, bu əməkdaşlar arasında, polisin özünün arasında maarifləndirici iş aparılmalıdır ki, vətəndaşla bu kimi rəftar heç bir halda oluna bilməz və bu işgəncədir.
Aydındır və o sizin dediyiniz ki, bu cür yaxşı vədlər vermir. Artıq bir dənə buna oxşar deməli, bizdə SMS var, bir nəfər təklif eləyir ki, Nizami və Füzuli kimi şairlərin abidə və rəsmlərindən də saqqallar ləğv edilsin, saqqalları. Yəni artıq
yəqin ki, ironiyadır da.
İroniyadır, sözsüz ki, amma artıq belə fikirlər ağla gəlirsə, deməli, hələlik ki, bu sahədə nəsə var danışılası. Və son olaraq mən dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisindən istəyirəm, soruşam, Əli Heydər Zülfüqarovdan. Da indi siz gedirsiniz və bu məsələlər ola bilsin, yəqin ki, bizim burada bu söhbətimizdən sonra, mən bilmirəm, İlqar bəy nəsə dəyişəcək, elə biz bu söhbəti eləyən kimi, yoxsa yox.
Sözsüz, mən bir əlavə eləyim, sözsüz dəyişəcək və mən bir məsələni istəyirəm, bir daha yada salam. Məsəl üçün, Bakıda azan problemi var idi, həllini tapdı. Zaqatalada günün bugünəcən azan verilmir. Bu nə deməkdir? Dövlət komitəsi məsələn bunu çoxdandan əlləməlidir. Və bu kimi də bu məsələləri dövlət komitəsi gözləyici mövqədə olmalıdır. Məsələnin önünə çıxıb vətəndaşların haqlarını təminləməlidir.
Əlhəddir, bəli, indi mən sizdən soruşuram, bəs siz gedirsiniz və bu sizə artıq ən azı bilmirəm komitəyə daxil olan məlumat, amma burdakı söhbətlərdən və telefon zənglərindən göndərilən SMS-lərdən sözsüz ki, nələrsə məlum oldu və bu hadisələr əgər uzanırsa, davam eləyirsə, yəni bu barədə Azadlıq Radiosuna müraciətlər daxil olarsa, yenə də sözsüz ki, bu mövzuya biz qayıdırıq belə hallarda və hansısa bir işlər necə fikirləşirsiniz? Görmək görüləcəkmi sizdə hansısa bir işlər? Ən azı gələn dəfə belə bir söhbət olsa, onda görülən işlərdən heç olmasa danışmalı.
Təbii ki, yəni bu müraciətlər əsasında, eyni zamanda bu verilişin, yəni məzmunundan da məlum oldu. İnsanlar əsas özləri, yəni bu sahədə daha aktivlik göstərdilər və bu sahəyə baxılacaq və bu işə baxılacaq və müəyyən addımlar atılaraq məsələnin müsbət həlli tapmaq üçün işlər görüləcək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. İlqar İbrahimli, Devam Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri, eyni zamanda Əli Heydər Zülfüqarov, Dini Qurumlarda İş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisiydi. Son günlər Bakıda baş verən və bir sıra bölgələrdə baş verən, yəni daha doğrusu oralardan bizə daxil olan məlumatlarla bağlı vəziyyəti onlarla söhbət elədik, aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Eyni zamanda telefon bağlantıları, SMS-lər oldu. Bir az da studiyamıza qayıdıb növbəti məsələdən danışacağıq.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın telefonu 436-77-41. Eyni zamanda bu telefona münasibətinizi, fikrinizi bildirməkdən əlavə imkanınız var ki, 050-744-101-7-yə SMS göndərəsiniz. İndiki mövzumuz isə iqtisadiyyat sahəsinə aiddir, daha dəqiq desək. İndi biz studiyada qonaqlarımızla minimum əmək haqqının və əmək pensiyasının baza hissəsinin artırılması ilə bağlı son günlər prezident sərəncamı oldu. Bu məsələdən danışacağıq. Əmək haqqlarının artırılması hansı cür həll olunur, bunun təsiri və əlbəttə ki, əhalinin həyat tərzinə müsbət təsiri hansılardır? bu məsələlər necə tənzimlənir? Studiyamızın qonağı bu məsələ ilə bağlı rəsmi təmsilçi Rüfət Mürşüdov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini, əgər düz təqdim elədimsə sizi, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Eyni zamanda iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı bizə bu mövzuda kömək eləyəcək. Vüsal bəy, sizə də xoş gəldin deyirəm.
Xoş bulduq.
Deməli, başlayaq. Rüfət müəllim, o məsələdən ki, bu indi minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2008-ci il sentyabrın 1-dən 25% artırılaraq 75 manat müəyyən edilir və bununla bərabər eyni zamanda, deməli, Prezident İlham Əliyevin sərəncamında həm də əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği sentyabrın 1-dən 25% artırılaraq 75 manat müəyyən edilir. Yəni, bunu bir balaca dinləyicilərimiz üçün xırdalayaq, nə olur? Yəni, onların əmək haqqı minimum nə qədər idi, indi nə qədər alacaqlar bundan sonra, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Deməli, 1 yanvar 2006-cı ildən etibarən ölkənin pensiya təminatı sistemində yeni qaydalar müəyyənləşdirilir ki, həmin qaydalar əsasında pensiyalar iki sığorta haqqı ödənişi ilə, vəsaitin ödənilməsi ilə bağlı olan pensiyalar əmək pensiyaları kimi tanınmağa başlamışdır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq və sosial sığorta ödəmələri ilə əlaqəsi olmayan sosial pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz olunmuşdur. Yeni son fərmanlarla 25 avqust 2008-ci ildə imzalanmış fərmanla əmək pensiyalarının baza hissəsi 60 manatdan 75 manata çatdırılmışdır. Deməli, bütün pensiyaların tərkibi 3 hissədən ibarətdir. Baza hissəsindən, sığorta hissəsindən və yığım hissəsindən. Faktik olaraq 1 milyon 200 mindən artıq pensiyasının baza hissəsi, yəni bütün pensiyaçıların pensiyalarının baza hissəsi 60 manatdan 75 manata çatdırılmışdır. Eyni zamanda 27 avqust 2008-ci ildə imzalanmış digər bir fərmanla, sosial müavinətlərin artırılması haqqında fərmanla, sosial müavinətlərin də məbləği yeni rəqəmlərlə ifadə olunmuşdur.
Vüsal bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, artım yenə oldu. Əvvəllər də biz bu barədə söhbətlər eləmişik. Cəmiyyətdə, deməli, pazardakı artım, qiymət artımı və əmək haqqı pensiyanın artımı. Bu artım, bax, indiki artımın, indi danışaq biz müsbət tərəfindən, hansı imkanlar yaradır? Yəni, əgər yaradırsa əhali üçün minimum əmək haqqının artırılması və pensiyanın incə dediyimiz kimi.
Əvvəla artım özü bir müsbət bir haldır və onu müsbət bir hal kimi qiymətləndirmək lazımdır. Mən qiymətləndirmək üçün deyim ki, Azərbaycan əhalisinin, yəni bir ev təsərrüfatının, bir ailənin gəlirinin təxminən 20,3% pensiyalar, sosial müavinətlər, transferlər və bu kimi gəlirlərdən formalaşır. Və belə olduğu təqdirdə prezidentin fərmanıyla istər əlilliyə görə verilən müavinətlərin, istər pensiyaların, istərsə də ki, digər müavinət növlərinin artırılması əhalinin gəlirlərinin bilavasitə artımını şərtləndirən bir amildir və mən sizə deyim ki, ölkədə əgər bu ilin əvvəlindən təxminən 15,8% inflyasiya baş veribsə, deməli bu artımları haqq qazandırmaq olar və biz çalışmalıyıq ki, ölkədə əhalinin gəlirlərinin artım sürəti inflyasiyanın artım sürətindən üstün olsun. Məsələn, keçən ilin rəqəmlərini mən sizə deyə bilərəm ki, keçən il ölkədə 35% əhalinin gəlirləri artdı adam başına və bunun müqabilində inflyasiya təxminən 20%-ə bərabər oldu və beləliklə 15%-lik real artım baş verdi. Bu günləri Azərbaycanda bu ildə bu tendensiya hiss olunur ki, əhalinin gəlirləri daha sürətlə artır, nəinki ölkədəki inflyasiya və bir müsbət tendensiyanda mən Azərbaycan üçün sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda pensiyaların artım sürəti əmək haqqının da artım sürətini üstələyir. Və Azərbaycanda orta pensiyanın orta əmək haqqının nisbəti təxminən 35% təşkil edir ki, bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB-nin əsas digər ölkələrindən, belə deyək ki, əsaslı sürətdə irəlidədir və bu əhalinin bilavasitə, deyək ki, az təminatlı təbəqələrinə yönələn pensiyaların və müavinətlərin artırılması əhalinin gəlirlərindəki qeyri-bərabərliyin aradan qaldırılmasına xidmət edən bir amildir. Mən bunun faktiki nəticələrini mən sizə demək istəyirəm. Məsələn, bildiyiniz kimi əlilliyə görə müavinətlər artırılıb. Azərbaycanda təxminən 85 min nəfər əlilliyə görə müavinət alır. Və yaxud da ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşındakı uşaqların sayı 55 min nəfərə bərabərdir. Məsələn, keçən il statistikası göstərib ki, uşağın doğulmasına görə bilirsiniz ki, artıq 50 manat təyin olundu. 86 min nəfər keçən il belə bir dəfəlik yardım alıb. Dəfn üçün verilən müavinətlər bilirsiniz ki, artırılmışdı və keçən il məsələn 2095 nəfər belə bir yardım almışdı və bu siyahını uzatmaq olar. Mən dediyim bu siyahın əsasında onu göstərmək olar ki, Azərbaycanda son əmək haqqının, pensiyanın və müavinətlərin artırılmasından təxminən 1,5-2 milyon nəfərə yaxın insan deməli yararlanacaq və düşünürəm ki, əhalinin gəlirlərinin bu templə artırılması ölkədə deməli iki rəqəmli ifadə olunan inflyasiyanın üstələməsinə gətirib çıxaracaq ki, bu əhalinin orta vəziyyətinin yaxşılaşması və gəlirlərin qeyri-bərabər bölgüsünün qarşısını alması üçün yönəlir.
İndi dinləyici var telefon xəttində, Emilya.
Axşamınız xeyir, İlqar müəllim. Hamınızı salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Mən sual vermək istəyirəm. 40 il işləyən bir adam da 75 manat alırdıq 60, indi alacaq 70. Heç işləməyəndə alır 60 manat. Bunu kim müəyyən eləyib? Hansı, nə bilim, qanunla, nə cür müəyyən eləyiblər? Sonra İlqar müəllim orada danışdı ki, pensiyaların artırılması bu... İnflasiyanın artımına səbəb ola bilir, dayda artırır inflasiyanı. Yəni bu 10-15 manat bir adamın pensiyası heç əmək haqqı artırılmıyıb axı. Əmək haqqı müəllimlərin, əmək haqqı var həkimlərin heç biri artırılmıyıb. Bu necə olur ancaq pensiyanın artırılması inflasiyaya səbəb olur? Bu sualı.
Əvvəl siz cavab verin, Rüfət müəllim. Bu çox aktual məsələdir. Mənim tanıdığım adamlar da var ki, hətta deyək ki, haransa bir müdür işləyiblər, vəzifədə olublar və onun indi aldığı pensiya 40 il, 45 ilin işləmiş adamıdır. İndi aldığı pensiya, o təqaüd, kimsə heç hətta bəlkə indi o arada deyirlər işləməyib, amma alır, amma deyək ki, xadimə işləyib, onunkundan azdır və yaxud ona bərabərdir. Bu nədir? Deyirlər boşluq var, nə var plan qanunda?
Qanundakı boşluq belədir ki, pensiyanın məbləğinə iki amil birbaşa təsir göstərir. Bir vətəndaşın malik olduğu sığorta stajı, hansı ki, qanunvericiliklə azı 5 il sığorta stajına malik olan şəxsin pensiya almaq hüququ var. Digər bir amil isə onun pensiyasının məbləğinə təsir eləyən başlıca amil vətəndaşın qazandığı əmək haqqı, yəni sosial sığorta ayırmaları da bilavəsində əmək haqqından hesablanır. Həmin şəxsin pensiyasının sığorta hissəsinin müəyyən edilməsində başlıca amil hesab olunur. Dinləyicinin qaldırdığı məsələ isə bilavəsində həmin əmək haqqının yəqin ki, aşağı həddə olması onun pensiyasının sığorta hissəsini müəyyənləşdirməməsi nəticəsindədir. Digər bir tərəfdən isə dinləyici bir başqa məsələni də qaldırdı ki, müəllimlərin əmək haqqının artırılması məsələsi. Minimum əmək haqqının da 25% artırılmışdır. Bu isə pedaqoji sahədə çalışan işçilərin tarif dərəcələrinə yenidən baxılması, eyni zamanda 1 sentyabr 2008-ci ildən etibarən həmin sahədə çalışanların da əmək haqqının artımına özünün təsirini göstərəcəkdir.
Hə, buyurun, indi siz Vüsal bəy, sual yadınızdadır yəqin ki. Məncə siz demədiniz ki, artırır, bu dəfəki söhbətinizdə demədiniz, amma inflyasiya var, buyurun, deyin.
Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, pensiyanın artımı inflyasiyanı sürətləndirir, çünki ölkədə 1,2 milyon nəfər pensiya alan şəxs var və ölkədə orta pensiya həddi təxminən 75 dollara bərabərdir. Bu o deməkdir ki, ay ərzində 90 milyon dollara yaxın və il ərzində 1 milyard dollara yaxın pensiya verilir və bu pensiyanın 5%-10% artması şübhəsiz ki, dövriyyədəki pul kütləsinin əhəmiyyətli artımına gətirib çıxara bilməz və beləliklə də inflyasiya təsir göstərə bilməz. Amma mən dinləyicinin o iradına razıyam ki, bəli, ölkədə bəzi qrup, hansı ki, ziyalı qrupdur və belə deyək ki, daha çox işləyir və cəmiyyət üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Onların orta maaşı respublika üzrə orta maaşdan aşağıdır. Mən bir qədər köhnə rəqəmdə olsa deyəcəm, 2007-ci ilin, yəni keçən ilin son rəqəminə görə ölkədə orta əmək haqqı 214 manata bərabər olub. Amma bir sıra sahələr üzrə, məsələn, deyək ki, dövlət idarə etməsində orta əmək haqqı 206 manat olub. Və yaxud da ki, təhsil üzrə 143 manat. Və yaxud da ki, səhiyyə işçiləri və sosial xidmət işçiləri 92,2 manat deməli orta əmək haqqı alıblar ki, bu respublika üzrə orta göstəricidən aşağıdır. Və respublika üzrə orta göstəricidən yuxarı olan mədən çıxarma sənayesində, bank sektorunda daha çox deməli maaş alınır. Orta maaş daha yuxarıdır. Və əslində qalsa, mən düşünürəm ki, burada müəyyən bir ədalətsizlik var və əgər biz inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini götürsək, götürək ilə Amerikanın təcrübəsini. Məsələn, Amerikada 3 qrup şəxs ən yüksək əmək haqqına malikdir. Auditorlardır, yalnız iqtisadçılar, yəni deməli yaxşı vəkillərdir və bir də ki, deməli həkimlərdir. Məsələn, mən Cleveland-da olanda öyrəndim ki, Cleveland-də tibb bacısının illik əmək haqqı 300 min dollara bərabərdir. Və bu kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Bəlkə də bizim bir xəstəxananın ümumi büdcəsindən, mərkəzi xəstəxanaların ümumi büdcəsindən də böyük bir rəqəmdir. Amma yəni mən bu müqayisəni ona görə gətirirəm ki, istər həkimlərin, istər müəllimlərin maaşlarının artırılması və respublika orta səviyyəsindən yuxarı qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər mütləq həyata keçirilməlidir. Çünki bu sahə daha çox böyük əhali kütləsini əhatə edir. İstər təhsil, istərsə də ki, səhiyyə.
Bir dinləyici var xəttdə. Asif. Asifi dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Buyurun.
Mənim sualım belə idi ki, yəni yoldaş söylədi, dedi ki, dəfəlik maddə yeni doğdu uşaqlara verilən məbləğ artırılıb. Və indi yoldaş yenə deyir ki, Amerikanı misal gətirir, digər inkişaf etmiş ölkələri misal gətirir, amma mən bir məsələ toxumaq istəyirəm. Bugünkü gündə qonşu Gürcüstan Respublikasında yeni doğmuş uşağa 800 lari məbləğində bir dəfəlik müavinət verirlər. Bu da təxminən nədir? 400-500 dollar məbləğində pul. Amma bizdə nə qədərsə, onu hər halda yenə də bizə qonaq daha dəqiq getdilər. Yəni necə olur? Deyirlər, sadəcə daha güclü olduğumuz halda Gürcüstan, deməli Gürcüstanda daha yüksək səviyyədə müavinətlər ödənilir vətəndaşlara. Çox sağ olun, nəsələ.
Təşəkkür edirik. Rüfət müəllim, cavab verirsiniz.
Uşaq doğulmasına görə bir dəfəlik müavinətin məbləği də son fərmanla 35 manatdan 50 manata çatdırılmışdır. Digər bir tərəfdən uşağın doğulmasına görə verilən müavinətlərin müəyyən edilməsində bir sıra ölkələrdə həmin ölkələrin mövcud demoqrafik quruluşu, əhalinin sayında olan münasibət də ki, o əhali sayının artırılmasına olan tələbat da həmin o həvəsləndirmə tədbirləri qismində bir sıra tədbir, dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə həyata keçirilir. Ola bilər ki, Gürcüstanın
təcrübəsini
o məqsədlə o tədbir həyata keçirilir. Həmin tədbiri, misal üçün, Çin Respublikasında əks istiqamətdə həyata keçirilir.
Müsal bəy, buyurun.
Bilirsiniz, valla, Gürcüstanı hər hansı bir iqtisadi göstəricisin, mən bilməm bu nə dərəcədə bu mötəbər bir məlumatdır. Azərbaycanın üstünlüyü sübut eləməyə dəyməz. Çünki Azərbaycanda
yox, o deyir, orta... əslində bizim ki, Azərbaycan üstündə, amma əlbəttə, orada pulu çox verilir.
Azərbaycanda istər orta maaş, istərsə də ki, orta pensiya Gürcüstandan yuxarıdır. Qaldı ki, uşağa verilən deməli müavinət, mən keçən il sizə rəqəmin deyim ki, keçən il uşaqlara verilən müavinət də olduğu üçün 32 manat 65 qəpiyə bərabər olub bir orta hesabının. Və bu il indi bu 50 manata artırılıb. Məsələn, Rusiyada deyək ki, bu 350 dollardır. Rublin kursuna götürəndə 350 dollara bərabərdir. Dubayda ümumiyyətlə, Dubayda və Səudiyyə Ərəbistanında uşaq doğulandan sonra onun hesabı açılır və müvafiq vəsait yatırılır. 18 yaşında tamam olanda uşaq həmin vəsaiti geri alıb özünün həyatını qurur. Amma bilirsiniz, bu həm ölkənin deməli iqtisadi imkanlarından asılıdır və həm də ki, demoqrafik situasiyadan asılıdır. Mən düşünürəm ki, bizim tədqiqatlar daha doğrusu onu göstərir ki, Azərbaycanda yoxsulluğa təsir göstərən amillərdən biri də uşaqlarının sayının artmadır. Yəni, məsələn, birinci uşağın ailənin yoxsulluğuna təsiri ehtimalı, ikinci uşağın ailənin yoxsulluğuna təsiri ehtimalından daha azdır. Və üçüncü uşaq olanda ailə bir qədər deyib ki, yoxsulluq, deməli, belə deyək ki, sərhədinə yaxınlaşır. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, burada bir diferensiasiya olsaydı daha yaxşı olardı və uşaqların sayı artdıqca uşaqlara verilən deməli doğum üçün də verilən müavinət eyni zamanda uşağa verilən müavinət sonrakı müavinətin də məbləği artırılsaydı daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və bizim mənə gəlir ki, əhalinin təbii artım sürəti daha yüksək həddə olması bizim üçün maraqlı olardı.
Azərbaycan Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. İlqar Rəsul təqdimatçı 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Artıq zəng var. Mehman telefon xəttindədir. Buyurun Mehman.
94-cü ildən 2006-cı ilə kimi hesablanmış əmək pensiyası 55 manatla hesablanıb. Ancaq prezidentin sərəncamı var ki, 2008-ci ildən bu agranciyi niye götürürsün? Bu neft ayrımında işleyenlere şamil olunup ne derecede bunun düzgün olup olmamasını sizden karşı ileyen izah edeyim.
Rüfet Hanım buyurun.
Meselelerin mahiyeti pensiya təminatı sisteminde aparılan o yumşaldıcı adımlardan birine toxunub. Vaxtıyla, yani 1 yanvar 2007-ci ildən itibaren ilk dəfə 2006-cı ilin yanvar ayının birinden itibaren ilk dəfə pensiya çıxanların əmək haqqına tətbiq olunan məhdudiyyət ləv olunmuşdur. İkinci bir tərəfdən isə əvvəllər pensiya çıxanlar şəxslərin əmək haqqına hesablanan həmin məhdudiyyət Respublika üzrə pensiya hesablanması üçün təsdiq olunan əmək haqqına yuxarı əmək haqqının nəzərə alınmaması 1 yanvar 2008-ci ildən etibarən aradan qaldırılmışdır ki, bu da təxminən bir 10-15%-ə qədər pensiyaçının pensiya məbləğinin kifayət qədər artırılması ilə nəticələnmişdir. Eyni zamanda 1 yanvar 2006-cı ildən 2008-ci ilin yanvar ayının birindən etibarən pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsini təxmin kifayət qədər böyük bir rəqəmdə 16.7% məbləğində indeksləşdirilməsini də və əvvəlki illə müqayisədə 8.3% isə həmin faiz 2008-ci ilin yanvarın birindən indeksləşdirilməsi artıq 16.7% məbləğində.
SMS-lər var burada oxuyun, pensiyalar artır, bununla bahəm qiymətlər də artır. İndiki artım seçki qabağı PR-dır. Qiymətlər birazdan kəllə çarxa çıxacaq. Dinləyicilər yazır bu barədə, qiymətlər birazdan kəllə çarxa çıxacaq. Millət qida müzeylərinə gedəcək. Millət qida, cəmaat, yəni qida müzeylərinə gedəcək. Məncə Azərbaycanda təqaüdün artmasının xeyri yoxdur. Çünki o artdıqca bazar qiymətləri də elə artır ki, bu artıma görə təqaüdçünün əlavə xərci artım hissəsindən çox olur. Bu da elə bilavasitə inflyasiyaya təsir etməkdədir. Putinləcilərin göndərdiyi SMS-lərdən idi. Rüfət müəllim, biz sizə çox təşəkkür edirik bizlə bu söhbəti elədiyinizə görə və məlumatlar verdiyinizə görə. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb işinizin belə vaxtında bizim studiyamıza gəlmisiniz. İndi biz Vüsal Qasımlı ilə başqa bir məsələdən də danışacağıq. Sahibkarlığıyla bağlı Azərbaycanda azad sahibkarlıq buna imkan var nə dərəcədədir. Rüfət müəllimlə vidalaşırıq. Studiyamızın qonağı biraz əvvəl də qeyd elədiyim kimi Rüfət Mürşüdov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti Şöbəsinin rəis müavini idi. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Müsal bəy, sizlə bir mövzuda bu sonuncu olaraq bu iqtisadi sahədə bir haşiyə eləyib son vaxtı istifadə eləmək istəyirik. Sahibkarlığına bağlı Azərbaycanda azad sahibkarlıq məsələsi, ölkənin NATO-ya inteqrasiyası danışılır və burada Avroatlantik məkana inteqrasiya və iqtisadi azadlıqlardan danışılarkən ilk növbədə iqtisadi azadlıqlar varmı? Bunların qanunverici bazasının təkmilliyi nə yerdədir? Mümkündürsə bu barədə danışaq. Buyurun.
Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar haqqında danışanda ilk növbədə qanunvericilik bazası olaraq istinad edəcəyimiz əsas qanun şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasıdır və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında dövlətin üzərində belə bir məsuliyyət var ki, iqtisadi təşəbbüslərin dəstəklənməsi və iqtisadi azadlıqların təminatçısı olaraq dövlət çıxış eləyir. Və eyni zamanda Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən bir sıra qanunlar var, qəbul edilib və bundan əlavə isə deməli, Azərbaycan Respublikasının dövlət proqramları, sahibkarlığın inkişafından bağlı dövlət proqramları, regionların inkişafından bağlı dövlət proqramları fəaliyyət göstərir və bütün bunlar deməli dövlətin Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı deməli istinad etdiyi əsas qanunvericilik bazasıdır. Amma yəni real situasiya nədən ibarətdir? Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlarla bağlı deməli dünya reytinqlərində elə də yaxşı mövqeyə malik deyil. Yəni müxtəlif reytinqlər var və məsələn Freedom House-un İqtisadi azadlıq səviyyəsinə görə Azərbaycan hətta qonşu Ermənistan və Gürcüstandan iqtisadi azadlıq səviyyəsinə görə geri qalır. Hərçənd ki, mən Azərbaycanın Ermənistandan bu göstəriciyə görə geri qalmasının sözün düzü məntiqini başa düşə bilmirəm. Amma bütün hallarda Freedom House-un hesabatı göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıq səviyyəsi bir o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Yəni orta MDB göstəricilərindən geride kalır.
Vüsal Bey, necə fikirləşirsiniz? Bu iqtisadi azadlıqların o deyilən, siz indi izah ediniz ki, bura beynəlxalq təşkilatların bu barədə açıqlamalarını istinad elədiniz. Nədir bunlara səbəb olan? Monopoliyalardan danışılır və ümumiyyətlə təkcə sözsüz ki, investisiyaların cəlb olunması məsələsi var və monopoliya falan göstərilir bəzən misal. Doğrudanmı bunlar belə hallar iqtisadi azadlıqlar deməli azadlıq olmamasına səbəb olan əsas amillər bizim yəni burada Azərbaycanda indi danışdığımız məkanda baş verir.
Bilirsiniz, beynəlxalq hesabatlardan ən mötəbəri bu məsələ ilə bağlı doing business deyilən bir hesabatdır və bu doing business hesabatını adətən Dünya Bankı hazırlayır və Azərbaycan da daxil olmaq şərtilə bütün dünya ölkələrində ümumiyyətlə bu işgüzar deməli fəallıq səviyyəsi, yəni daha doğrusu sahibkarlığa yaradılan şərait izah olunur və burada deməli müəssisənin açılmasına sərf olunan vaxt, müəssisənin bağlanmasına sərf olunan vaxt, müəssisə yaradılarkən tələb olunan minimum vəsait, müəssisənin vergi ödəyərkən deməli sərf elədiyi vaxt, lisenziyaların sayı və buna sərf olunan vaxt, yəni bütün bu monetar və qeyri-monetar amillər, o cümlədən investisiyalar və digər deməli məsələlər əhatə olunmaqla hər bir ölkənin deməli doing business-ə müəyyən bir reyting olur. Və mən sizə deyim ki, bu reyting göstəricilərinə görə Azərbaycan təxminən 100-cü yerdə qərarlaşırdı dünya ölkələri arasında. Amma bu ildən etibarən, xüsusən də prezidentin fərmanı oldu, deməli bir pəncərə qaydasında müəssisələrin qeydiyyata alınması və siz bilirsiniz ki, əgər əvvəlcə 52 gün ərzində müəssisə qeydiyyata alınırsa, indi 3 gün ərzində deməli bir pəncərə qaydasında, yəni Vergilər Nazirliyinə müraciət edərək müəssisə qeydiyyata alınır və mən düşünürəm ki, bax bu addımdan sonra Azərbaycanın vəziyyəti doing business hesabatında, Freedom House-un hesabatında və digər deməli beynəlxalq mötəbər reytinqlərdə irəliləyəcək və daha yaxşı bir vəziyyətlə danışılacaq. Və şübhəsiz ki, bir məsələ də bu sahibkarlığına bağlı Transparency International, yəni Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatlarıdır ki, Azərbaycan bu hesabatlarda öz mövqelərini möhkəmləndirsə, yəni irəliləyə bilsə, şübhəsiz ki, onda müsbət mənada, onda sahibkarlıq üçün daha yaxşı şərait yaradılmış səhəm olur.
Elbrus Cəfərli telefon xəttindədir, Yeni Azərbaycan İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü. Elbrus müəllim, xoş gördük.
Salam.
Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda iqtisadi azadlıq baxımından o qədər də ürək açan yerdə olmadığı onların hesabatlarında bildirilir. İndi biz Vüsal Qasımlı ilə ekspertlə də bu barədə söhbət elədik və müxtəlif baxlarda məlumatlar da daxil olur. Monopoliyalara imkan verir və s. Bu məsələlərə qısa münasibət mümkündürsə qısa.
Üzr istəyirəm. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından qeyd etdik ki, Azərbaycan barəsində müəyyən Azərbaycanın mövqeyi lazım olan göstərici uyğun olmaq əks olunur. Və human üzr istəyirəm, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı və digər təşkilatların hesabatlarına yer verildi. Nəzərə alaq ki, digər təşkilatların hesabatlarını əsas götürmək lazımdır. Yəni, daha beynəlxalq mötəbər nüfuzlu təşkilatların, Dünya Bankının doing business hesabatını, ondan sonra Ümumdünya İqtisadi Forumun hesabatını da diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanla bağlı orada kifayət qədər mühüm müsbət məqamlar var və təbii ki, Azərbaycanda müəyyən sahibkarlıq sektorunda müəyyən problemlərin olmağını heç kəs etmir, inkar etmir. Amma Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərində, sahibkarlıq sektorunda ümumiyyətlə iqtisadi azadlıqla bağlı aparılan islahatların bir tərəfli şəkildə müəyyən ikili yanaşmalar olması özünü göstərməkdədir. Necə ki, bir sıra təşkilatlarda Ermənistan, Gürcüstan, hətta Rusiya və bəzi Avropa ölkələrinin iqtisadi azadlıq səviyyəsinin Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşı göstərilməsi heç bir məntiqə sığmır. Digər tərəfdən, həmin o belə təşkilatlar var ki, onların...
Elbrus müəllim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir.
Belə təşkilatlar var ki, onlar sırf ictimai təşkilat hesab olunur. Mən bayaq qeyd elədim ki, əsas dünyada əsas nəhəng maliyyə güc mərkəzi olan təşkilatların hesabatlarına əsas diqqət yetirmək lazımdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşır bugünlük. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı ekspert Vüsal Qasımlı, telefonda Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü idi, danışan. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı.
101.7 FM.